Θόδωρος Παναγιωτόπουλος is in the house. Η πρώτη ηχογράφηση μετά το καλοκαίρι, Θόδωρε, να ξέρεις.
Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου τιμή.
Και δική μου μεγάλη χαρά, γιατί το κάνω με κάποιον που νιώθω οικεία.
Είναι πολύ ωραίο και εμένα είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι εδώ.
Και για μας.
Και αφού κάνω και ποδαρικό, νομίζω είμαι και σαββατογεννημένος, είμαι και τυχερός.
Τι λες.
Όπως εννοείται, εννοείται.
Και ταιριάζεις πάρα πολύ με την αρχή της σχολικής χρονιάς για όλους μας, που όλοι περισσότεροι ξεκινάνε μια καινούργια δραστηριότητα, μια καινούργια σχολή, μια καινούργια δουλειά. Νομίζω είναι πολύ συνηθισμένος ο Σεπτέμβριος για αρχή.
Ναι, και είναι και πολύ καλή εποχή για να ψάχνει κανείς για δουλειά.
Είναι.
Ναι.
Ισχύει αυτό ότι υπάρχει καλή εποχή και κακή εποχή?
Ναι, συνήθως καλή εποχή είναι ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και μετά την πρωτοχρονιά.
Ναι, και εγώ αυτό έχω ακούσει.
Μετά την πρωτοχρονιά, βέβαια, συνήθως είναι επειδή απολύονται οι περισσότεροι. Οπότε δεν είναι τόσες πολλές οι θέσεις. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος είναι επειδή αλλάζουν δουλειές πολύ έχοντας πάρει την καλοκαιρινή άδεια. Οπότε ψάχνουν μετά και βρίσκουν. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, ναι.
Σήμερα θα μιλήσουμε για.
Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ταξί, για τον Νίτσε και τον Μπρους Λι. Πώς συμπτώσεις και επιλογές μπορούν να ορίσουν την καριέρα μας.
Ναι. Οι συμπτώσεις μου τις έχουν ζητήσει σε θέμα, έχω να σου πω. Τους συμπτώσεις και τους συγχρονισμούς.
Άρα δεν είναι τυχαίο.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, αποφάσεις που παίρνουμε ή και δεν παίρνουμε κάνουν ηχό στη διάρκεια των χρόνων.
Ακριβώς. Κάθε τι που κάνουμε ή που δεν κάνουμε έχει ένα αποτέλεσμα. Το αν θα είναι θετικό ή αν θα είναι αρνητικό έχει να κάνει και με το πώς θα διαχειριστούμε.
Ναι.
Αλλά σίγουρα κάθε τι που κάνουμε έχει ένα αποτέλεσμα, έχει κάποιες συνέπειες.
Και γιατί το ταξί?
Θα ξεκινήσουμε το ταξί. Αυτό που θα πω συνέβη το μακρινό 1993, στις 10 Μαρτίου. Είχα ξεκινήσει για να. Τότε ήμουν φοιτητής στα ΤΕΗ τουριστικών επιχειρήσεων και είχαμε ακούσει τότε για το πρόγραμμα Erasmus που ήταν κάτι πολύ καινούριο.
Τότε μόλις είχε βγει.
Πρέπει να έχει μόλις βγει τότε, ναι. Οπότε εκεί για να περάσεις, υπήρχε τόσο μεγάλη προσέλευση φοιτητών και ενδιαφέρον που έπρεπε να δώσεις εξετάσεις.
Ναι.
Ξεκίνησα κι εγώ λοιπόν στις 10 Μαρτίου και θα σου πω γιατί τη θυμάμαι την ημερομηνία 10 Μαρτίου. Για να πάω στο ΤΕΙ. Τότε έπαιρνες. Εγώ έπαιρνα δύο λεωφορεία. Το ένα λεωφορείο ήταν. Συνήθως γέμιζε τόσο πολύ που σε σχέση με μια κονσέρβα σαρδέλες, οι σαρδέλες φαινόταν πιο άνετες μέσα στην κονσέρβα. Και δεν σταμάτησε το λεωφορείο βασικά. Δεν σταμάτησε απλώς. Όταν ήταν γεμάτο, δεν σταματούσε. Και πήρα ένα ταξί. Τότε είχα στην τσέπη μου, ας μην γελάσουν οι νεότεροι που δεν καταλαβαίνουν, 500 δραχμές. 500 δραχμές ήταν σαν να λέμε τώρα, ας πούμε, 10 ευρώ, 12 ίσως
ναι,
κάπου
ήταν.
Εκεί. Σε αγοραστική αξία. Πήρα ταξί και πήγαινα εκεί για να προλάβω τις εξετάσεις. Σε κάποια στιγμή ακούω στο ραδιόφωνο ότι είχε πεθάνει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Γι' αυτό έψαξα
εξού
μετά.
Και 10 Μαρτίου.
10 Μαρτίου. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί έλεγε διάφορα ρητά του Ζαμπέτα και ένα που μου έκανε εντύπωση τότε και μου καρφώθηκε στο μυαλό είναι ότι είχε πει αυτός ότι η πείρα είναι η χτένα που δίνεται σε κάποιον που είναι ήδη φαλακρός.
Τι λες, πολύ βαθύ και πολύ ωραίο το
ίδιο. Ναι, είδε. Αν το σκεφτεί κανείς και τότε σκεφτόμουν βέβαια όσο πιο νέος είσαι, τότε ήμουν 20 χρονών, δεν μπορούσα να δω τις συνέπειες αυτού του πράγματος.
Ναι.
Την πορεία όμως μετά βλέπεις ότι μαθαίνεις από τα λάθη σου και λες αν το ήξερε τότε, μα δεν θα μπορούσε να το ήξερε.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, αυτό που λέει και ο Γκάρι Βι κάποια φορά που ο κόσμος απογοητεύεται, λέει είσαι απλώς νέος. Δηλαδή, δεν μην απογοητεύεσαι που στα 25 σου δεν κάνεις κανένα τρελό impact στη δουλειά και δεν έχεις εξελιχθεί. Είσαι απλώς νέος. Είσαι ακόμα στην αρχή της διαδικασίας.
Ή το να κρίνεις τον εαυτό σου για πριν 5 και 10 χρόνια. Δεν μετράει τώρα. Αφού ξέρω, μάθαμε.
Εδώ κάτι.
Δεν έχει νόημα.
Η γυναίκα μου λέει κάτι που έκανα και λέω πέρσι ήμουν πιο μικρός, δεν ήξερα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι,
ναι.
Είναι πάντα καλή δικαιολογία. Οπότε πλησιάζοντας βλέπω το ταξίμετρο και πλησιάζει το 500άρικο και γυρνάω στον ταξιτζή και του λέω μάστορα δεν φτάνουν τα λεφτά μου μέχρι εκεί, έχω ένα 500άρικο πάνω μου. Το ΤΕΙ το έβλεπα από μακριά, ήταν περίπου 2-3 χιλιόμετρα. Του λέω αν θέλεις άφησε με εδώ. Κάθε φορά που το λέω να τριχιάζω, δηλαδή πραγματικά. Του λέω άφησε με εδώ και θα πάω τρέχοντας. Αλλά επειδή θέλω να πάω για εξετάσεις και θέλω να προλάβω και είναι κάτι πολύ σημαντικό, πήγαινε με αθές και μετά δώσουμε ένα τηλέφωνο. Τότε δεν υπήρχαν κινητά και αυτά. Και θα σε βρω να σου δώσω τα χρήματα. Εντάξει, δηλαδή πόσο ένα εκατοστάρικο ήταν διαφορά, ίσως.
Με ψυχραιμία όμως κι εσύ.
Ναι, γιατί δεν μπορούσα να διανοηθώ με τα πάκα του
και
πω,
την
δεν
αλήθεια,
έχω λεφτά.
Ναι,
είναι αυτά που είναι, όταν έχεις μάθει από μικρός, ίσως κάποια πράγματα τα θεωρείς απόλυτα φυσιολογικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ, θα πάω και θα του πω, δεν έχω άλλα λεφτά, αντί γεια σου.
Ναι, ναι, ναι.
Και εσύ όταν κοικούσα και πολύ μακρινή και για ταξί έτσι και αλλιώς.
Και, του...
και
τι είπε?
Και μου λέει αυτός, άσε ρε παλικάρι, μου λέει καλή καρδιά, θα σε πάω.
Α,
του λέω, δώσουμε ένα τηλέφωνο, άσε το αγόρι μου, λέει, άντε καλή επιτυχία στις εξετάσεις σου.
Μας ακούνε και πολλοί ταξιτζίδες. Δεν ξέρω, άμα τα ακούσει κανείς αυτό.
Ναι, αν το θυμάται κανείς, θα του δώσω 10 ευρώ. Έτσι, αρκεί να μπορέσει να αποδείξει ότι ήμουν εγώ, να με περιγράψει.
Εντάξει.
Γιατί δεν φαντάζομαι να του έχει συμβεί και πολλές φορές.
Ισχύει.
Και να μην ψάξουν να δουν φωτογραφία μου και να με περιγράψουν, γιατί τότε είμαι πολύ πιο αδύνατος. Πιο πολλά μαλλιά και πιο λίγα κιλά. Λοιπόν, και πηγαίνω λοιπόν, δίνω εξετάσεις, γραπτές και προφορικές για να περάσω. Μετά πέρασα στο Εράσμους και εγώ στους 3 από τους 100 που δώσαμε εξετάσεις. Εκεί πήγα και είδα το χώρο του ανθρώπινου δυναμικού που μου άρεσε πάρα πολύ στην Αγγλία. Και όταν γύρισε, είπα, εγώ με αυτό θέλω να ασχοληθώ. Και στην πορεία δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τα τουριστικά πέρα από ένα διάστημα που δούλεψα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Και έφτασα.
Α, έτσι έγινε.
Ναι. Αν δεν είχα πάει εκεί, δηλαδή, δεν θα είχα μάθει για το HR. Μπορεί τώρα να δούλευε σε κάποιο ξενοδοχείο που δεν είναι κακό. Απλώς δεν είναι κάτι που εκ των υστέρων τώρα λέω ότι θα μου τέριαζε και τόσο πολύ. Ούτε και εγώ θα τέριαζα στη δουλειά.
Ναι.
Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό. Ότι πρέπει να είσαι εκεί. Ο Γούντι, αν λέει το 80% της επιτυχίας είναι να εμφανιστείς.
Ναι.
Πρέπει να είσαι εκεί. Γιατί αυτό το πράγμα δεν ξέρεις πού θα σε φέρει.
Ναι. Ωραία φράση αυτή του Γούντι Άλεν. Που πρέπει το show up δηλαδή.
Και το λέω γιατί φαντάζομαι ότι στατιστικά υπήρχαν και άτομα που δεν πήγανε, ας πούμε, να δώσουν τις εξετάσεις. Και είναι μια μεγάλη παγίδα που πέφτουμε πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε ότι δεν έχω όρεξη, θα το κάνω όταν έχω όρεξη.
Ναι.
Εντάξει, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά αυτό που ξέρω για την υποκίνηση και για τη λειτουργία του μυαλού είναι το μυαλό. Θέλει να σε κρατήσει ζωντανό, θέλει να σε προστατεύσει. Άρα είναι φυσιολογική αντίδραση το να μην θέλει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, να μην θέλει να ρισκάρει.
Γιατί σε προστατεύει.
Ακριβώς. Άρα το μυαλό μας δεν είναι ο φίλος μας με την έννοια αυτή ότι θα μας βοηθήσει να κάνουμε το καλύτερο. Έξω από τη ζώνη άνεσής μας είναι που βρίσκεται το καλό πάντοτε. Το να πούμε θα το κάνω όταν θα έχω όρεξη, μα όλη μέρα θα καθόμαστε και θα βλέπαμε τηλεόραση.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι θα σκεφτεί κανείς πότε έχει όρεξη να ξυπνήσει το πρωί να πάει στη δουλειά.
Στο οικείο θα σε πάει. Πίσω.
Θα σε πάει στο οικείο. Θα σου βγάλει την ταμπέλα, μην ασχοληθείς, μην το ρισκάρεις. Κάτσε εδώ πέρα που είσαι ήρεμος, που είσαι έτσι, που ξέρεις. Και ένα συμπληρωματικό παράδειγμα, έτσι μια ιστορία, ότι σε κάποιες ημέρες καριέρας πήγα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είχαν έρθει άτομα για συνεντεύξεις, προγραμματισμένες, 25 συνεντεύξεις, και 4-5 άτομα δεν ήρθαν καν στην προγραμματισμένη συνέντευξη, η οποία αυτοί είχαν διαλέξει. Και λέω, από τις συγκεκριμένες ημέρες καριέρας, 3 άτομα βρήκανε δουλειά σε μια πολυεθνική επιχείρηση που είναι πελάτης μου. Και λέω, δεν ξέρω αν αυτοί οι 3 ήταν οι καλύτεροι για τη θέση, ήταν οι καλύτεροι από αυτούς που ήρθαν. Θα μπορούσε αυτοί που δεν ήρθαν να ήταν πολύ καλύτεροι, να τέργεζαν περισσότερο. Και χάσε μια ευκαιρία για να κάνουν τι, για να κοιμηθούν, για να πιούν έναν καφέ. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι.
Ναι,
και ξέρω πώς είναι η φοιτητική ζωή. Αλλά σκέψου μια ευκαιρία που μπορεί να χάσεις γι' αυτό λόγο.
Η φοιτητική ζωή στην Ελλάδα είναι λίγο σαν κινούμενη άμμος, νομίζω. Επειδή δεν σε εγώ έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, από εκεί θα μιλήσω. Στην Ελλάδα. Επειδή δεν σε βάζει σε ένα υποχρεωτικό να πρέπει να περνάς τα μαθήματα οπωσδήποτε. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως έχω διαβάσει και έρευνα σε αυτό, ότι μπορεί να φτάσουν το τελευταίο έτος να χρωστάνε 30 μαθήματα και να χάσουν την μπάλα και να τους στοιχίσει και στην πνευματική τους υγεία.
Ναι, και θα σου πω και μια ιστορία παρόμοια μετά, ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό το να μην ξεχνάς για ποιο λόγο είσαι εκεί. Χρόνο έχεις για όλα. Χρόνος υπάρχει για όλα. Και ένα παράδειγμα για τον χρόνο που είναι η εισαγωγή και στη δεύτερη ιστορία. Τελειώντας εγώ το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο είχα μπει με κατατακτήριες, έχοντας πάρει το πτυχίο του ΤΕΙ και θέλοντας να ασχοληθώ με το HR, έκανα κάποιες συνεντεύξεις σε μέρες καριέρας και εγώ ως φοιτητής. Και μου έκανε εντύπωση, γενικά δεν είναι και πολύ μεγάλη συμμετοχή, τόσο που υπήρχαν εταιρείες και δεν είχαν συνεντεύξεις. Και μου λέει πάνω από το γραφείο διασύνδεσης ότι ξέρεις, έχει και ένα κενό μια εταιρεία. Θες να πας να κάνεις κάποιες άλλες συνεντεύξεις. Και πήγα σε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων, που ήταν μια ατομική επιχείρηση. Και όπως κάναμε την κουβέντα, λόγω για το HR θέλω να ασχοληθώ. Μου λέει, κοίταξε, εγώ το HR δεν μας αφορά, αλλά έχω έναν πελάτη, λέει, που θέλει ένα άτομο για πρακτική, που θέλει να κάνει για οικονομικά, νομίζω. Σε ενδιαφέρει. Αυτό ήταν το καλοκαίρι πριν πάω στο στρατό.
Ναι.
Είχα μια επιλογή να καθίσω το καλοκαίρι όπως όλοι και να χαρώ το καλοκαίρι μου ή να δουλέψω. Τότε ήταν και αρκετά καλά τα χρήματα βέβαια της πρακτικής της αμοιβόμενης. Και λέω θα πάω για να χρηματοδοτήσω και το στρατό μετά. Να έχω και λεφτά, να μην ζητάω και συνέχεια από τους γονείς μου. Και πήγα. Εκεί μου είπε με έτσι πολύ περισπούδα στο ύφος, μου λέει ο ιδιοκτήτης, θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα κοστολόγησης. Μου λέει activity based costing. Το γνωρίζεις? Λέω φυσικά. Το είχα ακούσει φυσικά βέβαια. Έτσι δεν το γνώριζα και Η σχέση μου με την λογιστική δεν είναι και καλύτερη. Έχουμε μια σχέση απόσταση.
Εμένα να δεις.
Ναι. Έχουμε μια σχέση συμπάθεια, θα έλεγα, αλλά
εμείς
δεν πρόκειται
πάλι...
ποτέ να γίνει έρωτας.
Εμείς πάλι αντιπαθιόμαστε.
Ναι.
Και είναι αμοιβαίο.
Ένα καλημέρα λέμε, ναι, έτσι ναι. Το πρωί και αυτά, όταν έχει καλό καιρό. Λοιπόν, συμπτωματικά βρήκα στο ίντερνετ τότε ένα εγχειρίδιο του Αμερικάνικου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που είχε ακριβώς σύστημα.
Περίμενε. Εσύ εκείνη την ώρα είπες ότι το ξέρεις, το έχεις ακουστά όμως, αλλά είχες εμπιστοσύνη στις δικές σου δυνάμεις ότι θα ψάξεις και θα βρεις τι είναι αυτό.
Ότι θα ψάξω και
αυτό.
Θα βρω, ναι.
Γιατί... Και τελικά...
Και τελικά βρήκα λοιπόν ένα εγχειρίδιο που ήταν ακριβώς αυτό που θέλανε. Έκανα εγώ το σύστημα, το πήγα μέχρι ένα σημείο, στο οποίο μετά, όταν λίγο πριν φύγω, ήρθε ένας σύμβουλος για να το υλοποιήσει αυτό και είπε ότι είναι το 70% της δουλειάς. Για έναν άνθρωπο που δεν έχει και ιδιαίτερη σχέση με τη λογιστική και με τους αριθμούς, νομίζω ότι ήταν καλά. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, την πρακτική που έκανα το καλοκαίρι, έχει γίνει ένα σχετικό σεμινάριο κοστολόγησης και πήρα τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και την σύζυγό του. Τους πήγα να το παρακολουθήσουν το σεμινάριο αυτό που το έχει κάνει τότε η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αυτό το κρατάμε για το μέλλον. Fast forward, 12 χρόνια μετά, πηγαίνω για συνέντευξη σε μια εταιρεία για μια θέση διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού.
Ναι.
Γιατί ο στόχος μου ήταν το HR, άσχετα αν έκανα μια σχετικά άσχετη πρακτική. Αφού περνάω τα στάδια εκεί, ψυχομετρικά, τεστ, συνεντεύξεις κτλ. Και με παίρνουν, μου λέει μετά ο επιχειρηματίας, πήρα, μου λέει, συστάσεις για σένα από τον κύριο που είχε κάνει πρακτική πριν 12 χρόνια. Λέω, πού να με θυμάται ο άνθρωπος. Λέω, έκανα μια πρακτική πριν 12 χρόνια και ο διευθυντής τι να θυμάται, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Λέει, και όμως θυμόταν αυτό που είχε κάνει, λέει, και που τους πήγες μαζί σε ένα σεμινάριο. Και επειδή δεν ξαναπήραν άτομο για πρακτική, αυτό ελπίζω να μην σημαίνει ότι τους ταλαιπώρησα πολύ, ελπίζω να είναι τυχαίο. Σε θυμόταν, λέει, και μου είπε δύο καλές κουβέντες για σένα. Λέει, και για μένα μετά, γιατί ήταν συνεργάτης για πολλά χρόνια παλιότερα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι και διαχείριση του χρόνου. Και όπως είπε ο Bruce Lee, λοιπόν, αν αγαπάς τη ζωή, μη σπαταλάς το χρόνο σου. Γιατί ο χρόνος είναι το κύριο συστατικό της ζωής.
Δεν τον παίρνεις πίσω. Τα λεφτά θα τα πάρεις, την ενέργεια θα την πάρεις, θα τα βρεις. Το χρόνο δεν τον παίρνεις πίσω.
Ακριβώς. Και γι' αυτό έχει σημασία να θυμόμαστε πού επενδύουμε το χρόνο μας. Τι κάνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι κάτι που θα προσθέσει αξία στη ζωή μας. Χρόνος υπάρχει για πολλά πράγματα. Όχι για όλα σίγουρα, αλλά για πολλά.
Ναι.
Δηλαδή και θα δεις και το Netflix και θα παίξεις και θα κάνεις, θα διαβάσεις κάτι άσχετο. Απλώς όσο πιο νέος είσαι, ο χρόνος έχει μεγαλύτερη αξία ως επένδυση. Ως ένα εργαλείο που θα σε βοηθήσει να τα πας καλύτερα. Αν κάνεις τα σωστά πράγματα όταν πρέπει, θα έχεις και τα σωστά αποτελέσματα μετά.
Και οι πράξεις μας αντιχούν στο
Ακριβώς.
χρόνο. Αντιχούν στο,
Ακριβώς.
πώς να το πω, στο χωροχρόνο. Το αποτύπωμα μένει.
Έτσι, όταν εγώ καμιά φορά συζητώ και σε ημέρες καριέρας και μου λένε τα παιδιά πώς, τι δουλειά κάνετε και τα λοιπά, και τους λέω ότι εγώ δουλεύω μόνος μου, που έχω ελευθερία, μπορώ μια μέρα, μισή μέρα να το πάρω off, να πάω να πάρω το γιο μου, να πάω να παίξουμε μπάσκετ, μου λέει τι ωραία δουλειά. Ναι, όλο παιδιά, εγώ όμως έχω πληρώσει τα διδακτρά μου στη ζωή για να μπορώ να το κάνω αυτό,
ναι,
σε αυτήν την ηλικία.
Ναι.
Δεν μπορούσα να το κάνω όταν είμαι 25, όταν είμαι 30, όταν είμαι 35.
Ναι.
Γιατί δεν είχα ούτε το expertise, ούτε τις γνωριμίες, πόσες φορές έχω πάει σε events και αυτό που λέμε επαγγελματική δικτύωση, που έχασα το χρόνο μου. Αλλά αυτά είναι, όπως λέει και το παραμύθι, πρέπει να φιλήσεις πολλά βατράχια μέχρι να βρεις τον πρίγκιπα. Δεν γίνεται κάθε τι που κάνεις να έχει 100% απόδοση. Θα χάσεις και χρόνο, αλλά πρέπει να είσαι εκεί.
Πρέπει να είσαι εκεί, Γουντί Άλεν, πολύ ωραία φράση. Και όπως λέμε πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή, για το κόστος. Με το παράδειγμα με τα κιλά, έτσι.
Mm-hmm.
Με το πολύ ωραίο σώμα, ας πούμε, κάποιου. Εμείς μπορεί να λέμε, α, τι ωραίο σώμα, ξέρω. Ναι, αλλά αυτό το σώμα υπάρχει ένα κόστος. Οπότε στη ζωή αποφάσισε τι θέλεις. Και πιο σημαντικό για μένα είναι, ξέρω εγώ τι θέλεις, αυτό. Σκέψου τι κόστος υπάρχει γι' αυτό. Είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις αυτό το κόστος. Το κόστος είναι που κάνει τη διαφορά.
Έτσι.
Δεν μπορεί δηλαδή να προχωρήσεις στη ζωή για το οτιδήποτε και να μην σκεφτούμε αυτό το κόστος. Στην Ελλάδα δεν μιλάμε για το κόστος που υπάρχει. Δηλαδή, το να έχεις μια δική σου δουλειά, υπάρχει ένα κόστος. Το να δουλεύεις σε μια καλή θέση, σε μια εταιρεία ζηλευτή, αυτός που φτάνει να δουλεύει σε μια θέση senior, πραγματικά να τον ρωτήσει κάποιος τι έχει περάσει. Και δεν θέλω να μιλήσω για αυτούς που είναι φυτευτοί εκεί πέρα, που είναι και πάρα πολλοί. Ας μιλήσουμε για τους άλλους. Δεν με ενδιαφέρουν οι φυτευτοί κιόλας καθόλου.
Ναι, είναι αυτό που λέει και ο Τζόρνταν Πίτερσον, που λέει όταν μιλάμε για άτομα που έχουν καριέρα, πρέπει να σκεφτείς γιατί κάποιος να θέλει να κάνει μια καριέρα. Δηλαδή, νομίζεις ότι είναι μόνο θέμα χρημάτων το να δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα και να παίρνεις
κάποια λεφτά.
Δηλαδή,
ακριβώς.
Γι' αυτό είναι λίγοι και αμείβονται πολλοί, γιατί είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν αυτό που πρέπει. Δηλαδή, ναι, αυτό, ναι, δεν γίνεται να δουλεύεις το 8ωρό σου, να φεύγεις το λεπτό και να πας μια δουλειά και να παίρνεις 2.000 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτή η δουλειά.
Δεν υπάρχει
πουθενά.
Ναι, ναι,
θα πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα που οι άλλοι δεν θέλουν να τα κάνουν και να τα κάνεις εσύ, και τότε υπάρχει πιθανότητα σοβαρή να πληρωθείς, να ξεχωρίσεις.
Οι περιπτώσεις που ξέρω εγώ με ανθρώπους με senior θέσεις, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μιλάμε για πολλές ώρες δουλειάς, μιλάμε για ένα φοβερό commute, δηλαδή κάνουν αρκετή ώρα να πάνε και να γυρίσουν από τη δουλειά, μιλάμε για 2 και 3 ώρες την ημέρα. Εκτός αν θέλεις να μένεις κοντά, που πάλι θα το κάνεις commute, γιατί θα θέλεις να πηγαίνεις σε πιο αστικό τοπίο.
Έτσι.
Μιλάμε για ευθύνη. Νομίζω η ευθύνη είναι που πληρώνεται.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι αν δεις τα επαγγέλματα που έχουν προβλήματα υγείας, ένα μεγάλο ποσοστό είναι θέματα που είναι στο υψηλό management, είναι λογιστές, είναι γιατροί, θέσεις που έχουν ευθύνη.
Ναι,
και ουσιαστικά
ναι.
Αυτό πληρώνεται.
Αυτό πληρώνεται, ακριβώς.
Αυτό πληρώνεται. Η ευθύνη δεν πληρώνει. Είναι αυτό που έλεγε ο Πικάσο που ήταν σε ένα καφέ και του ζήτησε μια κυρία να της κάνει ένα σκίτσο. Και της κάνει ένα σκίτσο και του λέει πόσα χρήματα θέλετε. Λέει αυτός 1.000 φράγκα. Και λέει, μα λέει, σας πήρε 2 λεπτά. Λέει, όλη μου τη ζωή μου πήρε, κυρία μου. Δεν μου πήρε
ναι,
αυτά.
Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι
όπως
αυτό.
Και τον γιατρό, δεν το πληρώνουμε για τα 5 λεπτά που έκανε. Τότε έχει φτάσει ένα σημείο να δίνει λύση ή συμβουλή σε ένα πρόβλημα σε 5 λεπτά. Αυτό πληρώνει. Το εξπερτίζ πληρώνει.
Ναι,
την εξειδίκευσή
ναι, ναι,
του.
Ναι, ναι.
Δεν πληρώνει το χρόνο του. Το χρόνο θα τον πληρώσει έναν εργάτη που του λέει το 8 ώρα να βγάλει αυτόν τον όγκο δουλειά. Άρα αυτή
την
τη
αξία
διαφορά
που θα ακριβώς, σου φέρει, την αξία.
Ακριβώς.
Ναι.
Την προστιθέμενη αξία ουσιαστικά πάνω σε αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό όταν κάποιος κάνει κάτι, ό,τι κάνει να μπορεί να εμβαθύνει. Όταν εμβαθύνει, θα ξέρει και τα κενά του και θα μπορεί να γίνει και καλύτερος. Να μην έχουμε πασαλήματα. Έρχονται παιδιά υποψήφοι και μου λένε: εγώ θέλω να ασχοληθώ με το ανθρώπινο δυναμικό, και τους ρωτάω: πόσα βιβλία έχεις διαβάσει πέρα από το βιβλίο των σπουδών σου, του πανεπιστημίου σου? Μου λέει κανένα. Άρα δεν θέλεις. Θα ήθελες υπό κάποιες συνθήκες, αλλά εγώ θέλω να δω το ενδιαφέρον σου. Άντε, εμπειρία δεν έχεις. Έχεις θέληση. Και υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία. Ο Σερ Κεν Ρόμπινσον, που είναι ένας παγκοσμίως γνωστός σε θέματα εκπαίδευσης.
Η νούμερο ένα ομιλία σε views στο TED, με διαφορά από τις άλλες. Αυτή είναι πάντα εκεί, πρώτη.
Και αυτός λέει, έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται The Element, που λέει πώς να βρεις το πάθος στη ζωή σου.
Το στοιχείο σου.
Έτσι, ναι. Και λέει ότι έβλεπε τον αδερφό του που έπαιζε κιθάρα και του λέει: θα ήθελα κι εγώ να παίζω κιθάρα τόσο ωραία. Του λέει: δεν θα ήθελες. Του λέει: και το λες ότι δεν θα ήθελα, αφού το λέω ότι θα ήθελα. Του λέει: αν ήθελες, θα έκανες κι εσύ 3 ώρες πράκτης την ημέρα, κάθε μέρα.
Το κόστος,
και θα
έχεις
κάνει. Είναι ακριβώς
το κόστος. Το κόστος. Υπάρχει ένα κόστος. Θες να γίνεις ο καλύτερος κιθαρίστας στον κόσμο? Είναι εύκολο άμα το σκεφτεί κανείς.
Ναι, ναι.
Άμα σκεφτείς το κόστος, γράψε λίγο κάτω. Είσαι διατεθειμένος να τα κάνεις αυτά για 1 χρόνο, 2 χρόνια.
Ναι.
Άμα είσαι, go for it.
Ακριβώς.
Άμα δεν είσαι.
Ακριβώς.
Είναι δυστυχώς. Τώρα διάβασα και το άρθρο της LIFO. Δεν ξέρω αν το διάβασα στην προηγούμενη εβδομάδα. Που έχει γραφτεί πάρα πολλές φορές αυτό το άρθρο από διαφορετικά έντυπα. Ότι για αυτούς τους ανθρώπους, για το brain gain τέλος πάντων,
ναι,
που είναι αστείο, ας πούμε. Γιατί οι άνθρωποι που φεύγουν από την Ελλάδα δεν φεύγουν για τα λεφτά. Φεύγουν, ναι, γιατί παντού συναντάνε ανθρώπους φυτευτούς, με πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα προσόντα. Δεν φεύγει κανείς γιατί παίρνει
Ακριβώς.
λιγότερα λεφτά.
Η αξιοκρατία είναι το θέμα. Και ο λόγος που δεν επιστρέφουν είναι αυτός, είναι η αξιοκρατία.
Ναι.
Και είναι θλιβερό.
Θέλω να πω κάτι, κάποιος θα τα κάνει όλα αυτά και στην Ελλάδα δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα τα βρει μπροστά του με τον καλό τρόπο.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν αλλαγές.
Υπάρχει αλλαγή, υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπίας, αλλά για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Σίγουρα,
δεν είναι τόσο απλό.
Σίγουρα. Και... αλλά το πασάλιμα είναι πολύ, πολύ.
Ακριβώς.
Σου λέει τώρα. Γιατί το χρειάζεσαι τώρα αυτό? Γιατί να ξέρω εγώ να μάθεις και μια άλλη ξένη γλώσσα? Είσαι αρκετά με αυτό. Δεν γίνεται έτσι όμως.
Ναι.
Δεν γίνεται έτσι όμως.
Δυστυχώς. Και αυτό ξεκινάει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό από το σπίτι. Από ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον που τα παιδιά μαθαίνουν να έχουν ό,τι θέλουν και τους λένε ότι ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις, αλλά χωρίς να το συνδέουν με την προσπάθεια. Και είναι σημαντικό.
Ναι.
Αυτό μια φράση που λέω και στο γιο μου που είναι 7 χρονών, μια φράση του Γκέτε, που λέει ότι όλα είναι δύσκολα μέχρι να γίνουν εύκολα. Όταν κάθε φορά που δυσκολεύεται να κάνει κάτι, φαντάσου όταν ήσουν μικρός και μάθαινες να περπατάς. Εκεί έπεφτες στην αρχή, όπως πέφτουν όλα τα παιδιά. Φαντάζεσαι να σκεφτώ και να λέγες, μήπως τελικά το περπάτημα δεν είναι για μένα.
Ναι,
αλλά να πέφτω,
ναι, ναι.
Γιατί να περπατάω? Να κάθομαι, καλύτερα δεν είναι?
Ναι.
Εποχή μου λέει, παπά, γίνεται, λέει, δεν θα περπατούσα.
Ναι.
Έτσι είναι και αυτό. Μπορεί να σου φαίνεται τώρα δύσκολο το να δέσεις τα κορδόνια σου, το να πας στο σχολείο, σε ένα καινούργιο σχολείο μόνο σου, το να κάνεις παρέες, το να διαβάσεις, να γράφεις, να κάθεις μια ώρα μέσα σε μια τάξη,
ναι,
όπως πρέπει. Αλλά όλα είναι δύσκολα μέχρι να γίνει εύκολα. Μόλις θα γίνει εύκολα, το θυμάσαι.
Θέλει επανάληψη. Εγώ την πρώτη φορά που έπρεπε να πάρω κάποιον άγνωστο για να έρθει καλεσμένος εδώ. Τι να σου πω τώρα. Το καθυστερούσα 2 εβδομάδες και έλεγα πώς θα πάρω έναν άγνωστο και τι θα εξηγήσω. Τώρα δεν το πιστεύω ότι μου φαίνεται το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
Έτσι.
Αλλά δεν θα πω κιόλας, μα τι χαζί. Γιατί τότε μου φαινόταν βουνό.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Μα είναι το
στάδιο. Για πολύ, ας πούμε τώρα.
Έτσι, είναι το στάδιο που πρέπει να περάσεις. Ναι, ναι. Δεν είναι παράλογο. Ναι, είναι το στάδιο που πρέπει να περάσεις.
Ναι.
Και φτάνοντας λοιπόν τώρα στην άλλη την ιστορία, όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είχε περάσει μαζί μου και ένας ακόμη από κατατακτήρες εξετάσεις, από άλλο ΤΕΗ, ο οποίος μάλιστα επειδή το προηγούμενο πτυχίο του ήταν διοίκηση επιχειρήσεων και πήγε σε διοίκηση επιχειρήσεων, φοβόταν μήπως έχει αδικήσει τον εαυτό του ακυρώνοντας το πρώτο πτυχίο. Αυτός ο φίλος. Τώρα ήμασταν εμείς και κάναμε παρέα και με έναν άλλον, ο οποίος ήταν φοιτητής από Πανελλήνες. Οπότε ήταν και 2-3 χρόνια νεότερος από εμάς. Ο καθένας πήρε το μονοπάτι του σιγά-σιγά. Ο φίλος μου εκείνος πήγε σπούδασε στη Γαλλία, έκανε ένα μεταπτυχιακό, έμεινε στο εξωτερικό και τώρα είναι στην Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου. Είναι διευθυντικός στέλεχος εκεί. Ο άλλος ο φίλος που ήταν μαζί μας, παρόλο που αυτός είχε και ένα προβάδισμα χρονικό και είχε και ένα περιθώριο να καθυστερήσει, έκανε, αν θυμάμαι καλά, σίγουρα τουλάχιστον 10 χρόνια να πάρει το πτυχίο του. Αυτό είχε μια συνέπεια στην πορεία του. Γιατί όταν κάνεις 10 χρόνια να πάρεις πτυχίο, αποξενώνεσαι και από την αγορά, φτάνεις και είσαι ένας, ίσως ο Τζόντα Πίτερσον το λέει, ένας μεγάλος έφηβος. Ουσιαστικά έτσι. Δηλαδή είσαι στα 30 και θα πρέπει να έχεις κάνει άλλα πράγματα και έχεις κάνει πράγματα που θα πρέπει να τα έχεις. Ζήσαν 20διάρης στα 30 σου.
Ναι.
Δεν ξέρω τώρα με τι ασχολείται. Τελευταία φορά τον είχε δει ένας γνωστός μας σε μια εταιρεία security. Δεν το λέω ότι είναι κακό το επάγγελμα του να δουλεύει σε security. Κανένα επάγγελμα δεν είναι ντροπή, αλλά σημαντικό είναι να ακολουθείς ένα μονοπάτι. Που μπήκες σε ένα μονοπάτι, να κερδίσεις. Σου πρόσφερε η ζωή αυτή την ευκαιρία να πας να σπουδάσεις, να κάνεις κάτι ξεχωριστό.
Ναι.
Και εσύ το απέρριψες. Αν είναι επιλογή σου, πάλι δεν έχω θέμα. Με αυτούς παραπονιούνται, εγώ έχω θέμα. Το να πεις ότι εγώ δεν ήθελα τα γράμματα ή δεν ήθελα αυτό είναι μια επιλογή. Το να πεις όμως γιατί να είναι άδικη ζωή και γιατί ο άλλος που δουλεύει εκεί παίρνει 1000 ευρώ και εγώ παίρνω 650, ας πούμε, και δουλεύω σε τέτοιες συνθήκες.
Γιατί ο άλλος πλήρωσε το κόστος.
Ακριβώς. Και εδώ είναι αυτό που είπε ο Νίτσε, ότι οι συνέπειες των πράξεών μας μας αρπάζουν από το λαιμό. Τους είναι αδιάφορο αν στο μεταξύ έχουμε γίνει καλύτεροι. Και εδώ ταιριάζει.
Θα το σκέφτομαι όλη την ημέρα τώρα. Τους είναι αδιάφορο να έχουμε γίνει καλύτεροι.
Ναι, ακριβώς. Και εδώ ταιριάζει αυτό και με την πείρα που λέγαμε και το αν είσαι διφαλακρός. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μάθει, αλλά τώρα, ακόμη και αν έχεις μάθει, μπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι πολύ αργά για να αλλάξεις κάτι.
Ναι.
Πόσοι δεν έχουμε τα νιώσει, ας πούμε,
πάρα
μεγαλύτεροι
πολύ.
Που παράτησαν το σχολείο, παράτησαν μια σχολή. Και εγώ το καμιά φορά συνεντεύξει το ρωτάω και λέω μετάνιωσε την επιλογή σου αυτή. Πήγες, έκανες, διάλεξες να σπουδάσεις ένα μεταπτυχιακό περίεργο.
Ωραία ερώτηση είναι.
Ναι, μετάνιωσες. Και εγώ δεν θέλω να ξεγυμνωθεί μπροστά και να πει ναι και τι βλάκας που ήμουν, αλλά θέλω να πει ναι, αν είχα άλλη επιλογή θα το έκανα αυτό. Δηλαδή τώρα.
Και τι γίνεται σε αυτή την ερώτηση, σκοτεινιάζουνε.
Πολλοί το παίρνουν αυτό που λένε καμιά φορά. Εγώ είμαι άνετος με τις επιλογές μου και δεν μετανιώνω για τίποτα και όλα αυτά. Αυτά είναι περισσότερο εκδηλώσεις αυταρέσκειας. Είναι σαν να λέω ότι χαίρομαι που έχω παραπάνω κιλά, ας πούμε. Δεν χαίρομαι, ούτε πρέπει να αποδέχομαι.
Όταν το ακούω αυτό σε συνεντεύξη, σε διασύμων τέλος πάντων, απαντάνε ότι ξέρεις, δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Ψέματα! Τώρα δεν έχουμε μετανιώσει για πράγματα που έχουμε κάνει στη ζωή μας. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα.
Μα αυτό είναι και σημάδι ωριμότητας. Δηλαδή, αλίμονο, αν δεν μπορείς να καταλάβεις και να δεις ότι αυτό ήταν σωστό, αυτό ήταν λάθος, τότε είσαι σαν μια αμέδουσα που σε πάει το κύμα που να είναι.
Εντάξει, προφανώς και με τα λάθη μαθαίνεις, αλλά κάποια λάθη θα μπορούσαμε για να μην τα είχαμε κάνει τέλος πάντων.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, φυσικά. Θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε. Αυτό. Οπότε δεν έχει σημασία στην πορεία το πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς. Λάθη θα κάνεις. Σκοπός είναι να μάθεις από αυτά πριν αυτό σου στιγματίσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου.
Και βασικά για μένα από αυτή την ιστορία τώρα που μου λες είναι ότι να μην συγκρίνεσαι τη δική σου γραμμή με τη γραμμή κάποιου άλλου. Γιατί θα μπορούσατε τότε εσείς να σκέφτεστε ότι Να το πω, πω και εγώ τώρα μεγάλος είμαι για να πάω. Τώρα εσείς ήταν και μικρή βέβαια τότε. Κάποιος που είναι 30, ας πούμε, μπορεί να σκεφτεί τώρα εγώ θέλω να ξαναγυρίσω να σπουδάσω και μήπως είμαι μεγάλος, αλλά βλέπεις ότι ο καθένας έχει τη δική του... μπορεί να έχει τη δική του πορεία των πραγμάτων.
Ακριβώς. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον άλλο, συγκρίνει με αυτό που ήσουν εσύ χθες.
Με το ταξίδι του άλλου, ναι.
Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει μια άλλη αρχική ταχύτητα. Δηλαδή, μπορεί να το βλέπεις να είναι άνετος, γιατί μπορεί να έχει ο μπαμπάς του να νοικιάζει τρία
κίνητα
και να παίρνει τα νίκια και να είναι χομπίστα στη ζωή.
Στα επαγγελματικά.
Ακριβώς. Έχουν άλλη αρχική ταχύτητα. Άλλος έχει μεγαλύτερη υποκίνηση, άλλος έχει κάτι πιο έτοιμο, έχει κάτι άλλο να το σμπρώξει στην πορεία. Γι' αυτό λέει και μια φράση ο Σαββόπουλος σε ένα τραγούδι: δεν ξεπερνούν το διπλανό τους, μα τον εαυτό τους οι αθλητές.
Ναι.
Έτσι, ο καθένας, και αυτό λέμε το προσωπικό του ρεκόρ. Προσπαθεί να νικήσει το προσωπικό του ρεκόρ. Τώρα, αν τρέχεις με τον Bolt, ό,τι και να κάνεις, πολύ πιθανό δεν θα το φτάσεις ποτέ.
Και ο Jesse Owens το λέει αυτό.
Ακριβώς.
Ο Ολυμπιονίκης, ο μαύρος αθλητής.
Ναι.
Επί Χίτλερ, νομίζω τότε.
Που... αυτός που είχε κερδίσει, νομίζω, ναι.
Αυτός είπε ότι τελικά δεν μετράνε τα μετάλλια, μετράνε οι μάχες οι εσωτερικές που δίνουμε. Και είναι μεγάλη αλήθεια.
Γιατί στον εαυτό σου απολογίζεις.
Ναι, 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 ναι. Αλλά αυτό το να ξεκινάει κάποιος αργά στη ζωή, μπορεί ας πούμε μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε νωρίς, π.χ. μπορεί να μην τελείωσε τη σχολή, δεν ξέρω τι, και στα 35, είναι αυτή η late bloomers που λέμε,
ναι,
να αποφάσισε να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Μπορεί κάποιος να νιώθει άβολα για αυτό το πράγμα και να μην το κάνει τελικά κιόλας.
Ναι, και δυστυχώς δεν είναι η κοινωνία δική μας τέτοια που να τα υποστηρίζει αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, εμάς εδώ κάποιος κάνει μια δουλειά, δεν του βγαίνει και λέει δεν κάνω για επιχειρηματίες. Γιατί είναι μέρος της μαθησιακής δυσκολίας να αποτυγχάνεις. Και είναι θλιβερό ότι και στην αγορά εργασίας ακόμη, ότι δεν είναι δεκτικές οι εταιρείες και δεν δίνουν εύκολα ευκαιρίες σε κάποιον που έκανε κάτι άσχετο να ασχοληθεί με το πάθος του, έστω και σε μια μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, ένας μπορεί να. Όπως λες τώρα στα 45, στα 50 να πάει να κάνεις ένα κολέγιο, ένα course, να πάρει ένα πτυχίο και να βγει και να πει εγώ αυτό ήθελα να κάνω πάντα, ήθελα να γίνω λογιστής. Δεν το δίνουνε συνήθως. Δεν το δίνουνε.
Θα το δούνε δηλαδή καχύποπτα.
Το κακό είναι ότι δεν θα περάσει καν στη διαδικασία, δεν θα περάσει καν το βιογραφικό. Δηλαδή θα φτάσει εκεί. Ναι. Βέβαια εκεί πάμε και στο άλλο κομμάτι που λέμε πώς πρέπει να προσέξεις να κάνεις τη σωστή επαγγελματική δικτύωση ώστε να φτάσει το βιογραφικό σου όταν ψάχνεις δουλειά στα κατάλληλα χέρια, χωρίς να περάσει από το κανάλι του HR και της αποστολής βιογραφικών.
Αυτό σε δεσμεύω για θέμα, να ξέρεις, θα έρθεις,
ναι,
και σύντομα.
Ναι.
Γιατί νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? Ναι. Γιατί εγώ είμαι σίγουρο ότι πολλές δουλειές δεν βγαίνουν καν στα...
Ναι, περίπου οι μισές βγαίνουν.
Στα listings, τέλος πάντων, πώς θα το πω.
Αλλά πρέπει να είναι αυτό που λέμε, να είσαι εκεί. Δηλαδή να είσαι εκεί, θα δώσω έτσι ένα δείγμα μόνο, να είσαι εκεί που είναι η μελλοντική σου συνάδελφη και τα μελλοντικά σου αφεντικά.
Ναι.
Πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ενώ σε επαγγελματικά θέλουν να πας στα Βένες απ' έξω και να μοιράζεις βιογραφικά. Έτσι, αλλά γίνεται μια εκδήλωση, πρέπει να είσαι εκεί. Βαριέσαι, έχεις κάτι, θες να πας να δεις και το μάτς. Όχι, θα πας εκεί στην εκδήλωση. Μπορεί να γνωρίσεις το διπλανό σου, να είναι κάποιος που θα σου δώσει μια ευκαιρία για δουλειά.
Ναι, ναι.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα να μιλήσεις με το διοκτήτη μιας εταιρείας και να σου πει πάρ' την κάρτα μου και στείλε μου το βιογραφικό σου ή στείλ' το στο HR και πες ότι μιλήσαμε μαζί, και το να στείλεις ένα βιογραφικό ένας άγνωστος μεταξύ αγνώστων μέσα σε 100 βιογραφικά που θα πάνε στο HR.
Και τέλος πάντων αυξάνεις τις πιθανότητες. Αυτό είναι.
Δραματικά όμως.
Ναι.
Δραματικά. Δηλαδή, αν το ένα έχει 1%, στο άλλο μπορεί να έχει 50%.
Ακριβώς. Αυτό. Νομίζω αυτό γίνεται πιο πολύ. Δεν είναι ότι κάποιος σου εγγυάται ότι πηγαίνοντας θα βγει κάτι, αλλά από το να μην πας δεν θα βγει τίποτα.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο όμως, ναι. Ότι καθήμενος βλέποντας τηλεόραση και κάνοντας άσχετα πράγματα δεν θα προκύψει κάτι μαγικό. Και αυτό είναι το κακό που έχει κάνει ο Κοέλιο, που το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι το σύμπαν συνωμοτεί αν το θέλεις.
Αν
το
θέλεις.
Και αν προσπαθείς.
Και αν προσπαθείς,
ναι. Έχεις πολύ περισσότερο.
Και αν πληρώνεις και το κόστος, τότε jackpot γίνεται. Ναι, δεν συνωμοτεί κανένα σύμπαν άμα κάθεσαι και περιμένεις.
Έτσι.
Να πούμε κάτι άλλο?
Όχι, νομίζω είμαστε καλά.
Ωραία τα είπες όμως σήμερα. Είναι αυτή η περίοδος που ψάχνεις. Όχι μόνο δουλειά, που ψάχνεις τι να κάνεις. Ένα όταν είσαι μικρός που ψάχνεις δουλειά και ένα όταν είσαι πιο μεγάλος. Καμιά φορά και όταν είσαι σε μια δουλειά και νιώθεις ότι έχεις και αυτά τα υπαρξιακά και αυτές τις ματαιώσεις και λες τώρα αυτό θέλω να κάνω. Είναι και αυτό μεγάλο...
Είναι ένα θέμα, να βρεις ένα νόημα. Εμένα μου αρέσει μια φράση που χρησιμοποιεί ο Τζόρνταν Πίτερσον σε αυτό, που λέει: το νόημα της ζωής είναι να βρεις το πιο βαρύ φορτίο που μπορείς να σηκώσεις και να το σηκώσεις.
Δεν έχω διαβάσει Τζόρνταν Πίτερσον.
Ναι, πρέπει να διαβάσεις. Ναι. Ή να δεις και τα βίντεο στο YouTube.
Τα 12 κανόνες,
ναι,
αυτό.
Ναι.
Ε.
Έχει και πολλά βίντεο.
Δηλαδή, το πιο βαρύ, ε.
Ναι, γιατί αυτό είναι που σου δίνει την αξία. Το πιο βαρύ από αυτά μπορείς να σηκώσεις και να το σηκώσεις.
Ναι.
Δηλαδή στην ευθύνη ουσιαστικά είναι το νόημα της ζωής. Αλλιώς δεν έχει. Δηλαδή δεν μπορείς να στοχεύεις στην ευτυχία, γιατί η ευτυχία είναι κάτι παροδικό. Δεν μπορείς να είσαι μόνιμα ευτυχισμένος, ό,τι και να κάνεις. Αλλά ένας, ας πούμε, που ανεβαίνει σε ένα βουνό, που σκαρφαλώνει, που ανεβαίνει στο Everest, νομίζω ότι αισθάνεται ευτυχισμένος όταν ανεβαίνει. Βρίζει ακόμα χάκι, λέει: δεν θα ξανακατεύω, δεν θα ξανανεύω, ότι πήγα και έμπλεξα. Αλλά μόλις φτάσει εκεί, είδε ότι όλος αυτός ο κόπος, αυτός έδωσε νόημα.
Κλήρωσε ένα κόστος ο άνθρωπος. Δεν γίνεται αλλιώς. Και έτσι θα κλείσουμε. Θόδωρος Παναγιωτόπουλος, humanvalue.co.
Ακριβώς.
Το θυμάμαι. Τα βρίσκεται όλα στο γιατίοχ.gr και θα ξαναρθεί να μιλήσουμε για το networking και τις δουλειές που δεν φτάνουν ποτέ στα, πώς να το πω τώρα, στις λίστες των...
Ναι, στα job sites.
Στα job sites, ακριβώς.
Να το πούμε και στα ελληνικά.
Έτσι, να το πούμε και στα ελληνικά. Τέλος πάντων, αυτά δεν μεταφράζονται, δεν ξέρουν οι ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Φιλιά πολλά.